นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเริ่มต้นงานด้วยสติปัฏฐาน4วิหารธรรมก็คือกรรมฐานกองหนึ่งที่เรานำมาใช้ในการปฏิบัติคนไหนจะใช้พุทโธคนไหนจะดูลมหายใจคนไหนจะเคลื่อนไหวคนไหนจะดูท้องพองยุบคนไหนจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านถนัดแต่กรรมฐานที่ใช้ทั้งหมดเลยต้องมีกายแล้วก็มีใจมีแบ็คกราวด์ให้รู้ทันด้วยถ้าเราเอาแต่ลมแต่ลมไม่รู้สึกตัวเลยก็ไม่ได้เอาแต่ท้องพองยุบนั่นก็คือไปเพ่งเห็นท้องชัดนะแต่ไม่รู้ทันการกระทบนั้นเราไม่เอาชัดแต่เอาสติระลึกรู้สบายๆทั้งตัวเพราะเราต้องการให้ขันทำงานเราต้องการให้จิตมีคุณภาพเมื่อจิตไม่ไปถูกกดจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายไม่ได้ไปเพ่งตรงไหนให้มันดีจิตเลยเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตเนี่ยเมื่อกระทบแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เคยฝึกมาก่อนมันก็จะหลงไปทางสุดโต่ง2ทางไม่เผลอไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ก็เพ่งและควบคุมเอาไว้ให้มันดีเพราะฉะนั้นจะเข้าทางสายกลางได้เนี่ยเราต้องหมั่นรู้ทางจิตที่ไม่ได้อยู่ในทางสายกลางจะฝึกสติได้ก็อาศัยจิตที่ไม่มีสติงั้นจิตที่ไม่มีสติก็คือจิตที่ไหลไปทางสุดโต่ง2ทางนักปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติระลึกรู้นะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกเรารู้ไหมขณะที่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกสักพักนึงจิตแวบไปคิดเรารู้ไหมงั้นรู้กายที่หายใจเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งงั้นใจจิตนั้นไหลออกจากฐานถ้าไหลไปนานแล้วก็หลงอยู่กับมันนานแสดงว่าไม่มีสติถ้าหลงไปนานก็ช่างมันรู้ทันแล้วก็กลับมาหลงอีกแล้วรู้ทันแล้วกลับมาทุกครั้งที่รู้แล้วก็พากลับมาที่ฐานสติมันจะกระตุ้นขึ้นมันจะเร้าขึ้นมาเองแรกๆก็อาจจะหลงนานหน่อยบางทีก็หลงบ่อยแต่ฝึกไปเรื่อยๆกลับมาที่ฐานได้บ่อยจิตมันเริ่มจําอารมณ์ได้ตอนนี้การหลงมันจะสั้นลงและพบของการรู้ก็จะมากขึ้นบางทีอาจจะหลงบ่อยแต่ก่อนหลงนานทีเดียวเลยเดี๋ยวนี้หลงบ่อยรู้บ่อยขึ้นงั้นสติเราเร็วขึ้นจริตของคนฟุ้งมันก็ฟุ้งแต่มันจะรู้ว่าฟุ้งบ่อยรู้ฟุ้งบ่อยแต่จิตไม่จมที่ฟุ้งแต่จิตจะเห็นฟุ้งพอฟุ้งแล้วเกิดหงุดหงิดก็จะเห็นหงุดหงิดฟุ้งแล้วไม่ชอบอยากดีก็รู้ว่าอยากจิตก็กลับมาที่ฐานเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวไม่ฟุ้งเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็ชอบรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานนั่นคือภาวนาเป็นถ้าภาวนาเป็นจะรู้อย่างที่เขาเป็นถ้าภาวนาไม่เป็นภาวนาไปหงุดหงิดไปไม่ได้ดังใจภาวนาฟุ้งซ่านเราก็ไม่ชอบภาวนาไปจมกับอารมณ์ก็เครียดก็ตึงนั้นเราไม่รู้ทันความที่จิตไหลไปจมกับความเครียดไม่รู้ทันจิตไหลไปจมกับความไม่พอใจแล้วจะเอาดีไม่รู้ทันแล้วตอนนั้นน่ะไหลไปจมกับอารมณ์ลืมฐานทำอย่างไรให้จิตกลับมาที่ฐานให้ได้เวลาโกรธทำยังไงให้มีสติรู้ว่าใจเรากำลังโกรธนะแล้วทำยังไงให้จิตกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนขณะที่โกรธโลภหลงเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่กระทบเนี่ยขณะที่ชอบไม่ชอบขณะที่ตัณหาอยากไม่อยากเลยทำยังไงให้มีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันแล้วเนี่ยสัมปชัญญะจะเห็นว่าจิตเนี่ยอยู่นอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ ถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็จะลืมบ้านก็ไปอาศัยโลภโกรธหลงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาศัยเวทนากตัญหาเป็นฐานก็สร้างภพสร้างชาติก็จมอยู่ในอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะที่วิกฤตที่ลำบากที่สุดแย่ที่สุดง่วงที่สุดปวดที่สุดรำคาญเบื่อง่วงสุขปิติเอกคตาอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นกระทั่งสมาธิที่เป็นฌานให้รู้ทันแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่บ้านให้ปล่อยเมื่อรู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาบ้านให้บ่อยทำให้ทิระสัญญามันจำอารมณ์ได้ทิระสัญญาจะจำอารมณ์ได้มากก็ขึ้นอยู่กับความเพียรว่าทำมากทำบ่อยไหมทำบ่อยๆระหว่างปฏิบัติและไม่ปฏิบัติเนี่ยจิตขึ้นวิถีของการฝึกสติบ่อยไหมเมื่อทิระสัญญามันจำอารมณ์ได้บ่อยมันได้เป็นเหตุให้สตินั้นเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันได้รู้ทันอารมณ์เองโดยไม่ต้องทำอะไรละ นั้นพอเดินก็รู้ว่าเดินกายเดินจิตรู้มันเลยแยกรูปแยกนามขณะนั้นขณะเห็นรู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วเกิดมีความสุขจิตก็จะรู้ที่ฐานเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาพอมีความสุขแล้วจิตก็จะเห็นใจว่าชอบก็จะรู้ว่าชอบชอบแล้วอยากได้รู้ว่าอยากจิตก็ตั้งมั่นดูอารมณ์ทั้งหลายถูกรู้ถูกดูจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์ว่าเห็นรู้อารมณ์ว่ามีความสุขรู้อารมณ์ว่าชอบรู้อารมณ์ว่าอยากจิตรับรู้อารมณ์ได้มากมายแล้วจิตยังอยู่ที่ฐานด้วยยังมีความรู้สึกกายใจได้ด้วยนั้นจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเมื่อจิตนั้นฝึกมาอย่างดีจากสติปัฏฐาน4จนแก่กล้ามันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันโดยไม่จมแม้กระทั่งหงุดหงิดก็ยังเห็นหงุดหงิดเบื่อก็ยังเห็นเบื่อหงุดหงิดแล้วไม่ชอบก็ยังเห็นไม่ชอบไม่อยากก็รู้ว่าไม่อยากเพราะฉะนั้นจิตจะตั้งแล้วก็รู้อารมณ์ทั้งหลายไม่ไหลไปจมกับอารมณ์อารมณ์และผู้รู้อารมณ์เลยเกิดขณะนั้นผู้รู้อารมณ์ไม่ถูกจิตไปจับมันก็มีลักษณะให้จิตเห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาบีบบังคับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วเขาเสื่อมสลายเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาปัญญาถึงจะเกิดขึ้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจริงๆปัญญาไม่เกิดเพราะผู้รู้ถ้าตั้งมั่นแล้วถึงฐานผู้รู้ถึงจะเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือวิปัสสนาแต่ถ้าผู้รู้ไม่ตั้งมั่นไม่มีสติไม่มีสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้รู้ไหลไปจมกับอารมณ์หรือเพ่งอารมณ์ไว้สภาวะของการแยกรูปแยกนามสภาวะของการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นกระทบแล้วมันเกิดเลื้อยขึ้นมาคิดปรุงแต่งกระทบแล้วมันชอบไม่ชอบกระทบแล้วมันอยากไม่อยากเลยไม่มีผู้เห็นเพราะผู้เห็นกลายเป็นผู้หลงเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำจิตให้มันถูกภาวนาสังเกตซิว่าตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันไหมร่างกายอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นไหมร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกร่างกายที่นั่งตัวตรงเห็นไหมเมื่อร่างกายนั่งแล้วเนี่ยดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งพอกายนั่งสบายๆแล้วความคิดผุดขึ้นมารู้ไหมความคิดเลื้อยขึ้นมาพอความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดชอบรู้ทันมันชอบไหมแล้วก็อยากได้รู้ไหมรู้ภาวนาแล้วฟุ้งซ่านรู้ไหมว่าฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วเกิดทุกข์ใจรู้ไหมพอทุกข์ใจแล้วเกิดไม่ชอบรู้ไหมไม่ชอบแล้วไม่อยากได้อย่างนี้อยากดีรู้ไหมเพราะการปฏิบัติก็ถึงรู้กายรู้ใจอารมณ์ที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์รูปอารมณ์นามเพราะการแยกรูปแยกนามเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะพาเราเข้าสู่ประตูวิปัสสนาถ้าเราไม่เห็นรูปไม่เห็นนามไม่เห็นอารมณ์แล้วจับอารมณ์ไม่ได้วิปัสสนาก็ศูนย์ไม่เห็นละมันตัวจิตเป็นตัวสำคัญตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทำให้เราป่วนปั่นวนอยู่ในกองทุกข์ในสังสารวัฏเมื่อจิตได้มีสติจิตจะไหลไปกับกระแสของโลกเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะไหลไปที่ปัญจทวารแล้วก็วนไปอยู่ที่มโนทวารแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาเวลาทำอะไรแล้วฉันชอบสวดมนต์ฉันก็สวดมนต์ฉันไม่ชอบเดินจงกรมฉันก็ไม่เดินเพราะมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติฉันก็เลือกเอาที่ฉันชอบฉันก็เลยอยากเมื่ออยากฉันก็เลยยึดว่าฉันเป็นคนสวดมนต์ได้ฉันสวดมนต์ไม่ได้จริงๆมันก็แค่ขันธ์5มันก็แค่ธาตุดินน้ำไฟลมแต่ตัวปัญหาคือตัวกิเลสมันบอกเราว่าฉันเดินไม่ได้ฉันสวดไม่ได้ฉันนั่งกรรมฐานไม่ได้นั่งแล้วฟุ้งเพราะมันเป็นฉันไงเป็นฉันปฏิบัติไงเราก็เลยต้องเลือกอย่างที่เราต้องการคราวนี้หนทางของการพ้นทุกข์เนี่ยเป็นของกลางเป็นของทุกคนทุกจริตทุกจริตได้หมดเลยแต่เราเอาตัวตนเข้ามาทำก็เลยเราทำตามใจเราชอบสวดมนต์ก็สวดแต่มนต์สวดแต่มนต์อย่างเดียวชอบเดินจงกรมก็เดินอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวบอกว่านั่งแล้วฟุ้งซ่านเดินไม่ฟุ้งซ่านสวดมนต์แล้วฟุ้งซ่านนั่งกรรมฐานแล้วไม่ฟุ้งซ่านที่จริงเนี่ยจะเดินจะนั่งจะสวดมนต์มันก็ขันธ์5อันเดียวกันแต่อุปาทานไปยึดบางทีสวดมนต์สงบก็มีบางทีสวดมนต์แล้วฟุ้งซ่านก็มีความเข้าใจผิดน่ะเป็นเราเราก็ยึดว่าเราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อีโก้ความเป็นตัวตนก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำกรรมแบบที่เราชอบและต้องการเท่านั้นนี่แหละเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์เพราะเอาเรามาเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องแยกจิตออกจากรูปนามให้ได้ถึงจะไม่มีเราจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้การปฏิบัติทำรูปแบบก็ต้องทำบางทีขี้เกียจเบื่อไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ภาวนาเวลาขี้เกียจไม่อยากลุกเราก็ไม่ลุกเพราะเราจมกับอารมณ์นักปฏิบัติต้องมีวิริยะ มีความเพียรมีขันติอดทนต่ออกุศลมีสัจจะตั้งใจจะทำต้องทำให้ได้มีศีลสมาธิปัญญาต้องอินทรีย์แก่กล้าแล้วศรัทธาเนี่ยจะพาเรามาด้วยปัญญาแล้วนำปฏิบัติความขี้เกียจความเบื่อก็เป็นสภาวะธรรมขณะที่ขี้เกียจขณะที่เบื่อเราควรจะรู้ว่าเราขี้เกียจมีความขี้เกียจเกิดขึ้นมีความเบื่อเกิดขึ้นจิตรู้ตั้งมั่นรู้นั่นคือแยกรูปแยกนามแล้วเห็นความเบื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความขี้เกียจตั้งอยู่ไม่หายนะเป็นทุกขังแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาดูมันแต่เราก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมเบื่อก็ขี้เบื่อก็ภาวนาขี้เกียจก็ภาวนาไม่อยากภาวนาก็ภาวนาฉะนั้นภาวนาเป็นยาชนิดหนึ่งที่ทำให้เราหายจากโรคทางใจโรคทางใจคือโลภโกรธหลงทำให้เราเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏโรคทางกายก็มีมากมายหลากหลายที่โรคมันจะมีนะครับเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคตับโรคปอดสารพัดโรคโรคของทางกายก็ต้องทานยาที่คุณหมอจัดให้รักษาบำบัดตามเหตุปัจจัยโรคทางใจ โลภโกรธหลงรักษาด้วยวิปัสสนาถ้าไม่รักษาด้วยวิปัสสนาเนี่ยโรคที่เป็นโลภโกรธหลงทิฏฐิต่างๆก็จะพาเราจมแล้ววนเวียนอยู่ในสังสารวัฏขณะที่ติดอยู่โลภโกรธหลงก็ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าเป็นเครียดถ้าใจไม่ดีก็จะหลั่งสารที่ไม่ดีให้ร่างกายป่วยได้อีกเช่นกันเพราะเราจะต้องฉลาดในการรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจแล้วก็มีจิตที่มีคุณภาพฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราอย่าคิดนะว่าเราจะมานั่งเฉยๆมานั่งนิ่งๆแล้วก็สงบเบาสบายอันนั้นไม่ใช่ภพของวิปัสสนาไม่ใช่ภพของผู้กล้าที่จะออกจากทุกข์เรามานั่งเพื่อจิตฉลาดนั่งเพื่อจิตมีปัญญาเราสวดมนต์กันชั่วโมงนึงนั่งกรรมฐานเดินจงกรมชั่วโมงนึงเพราะเราต้องการมาฝึกขณะที่นั่งนานๆเรานั่งให้มันปวดขึ้นมาเราจะใช้เวทนาเป็นบาดฐานเป็นฐานของสติปัฏฐาน4ในการรู้กายรู้ใจขณะที่นั่งเนี่ยเราต้องการให้มันเบื่อให้มันขี้เกียจให้มันง่วงให้มันมีนิวรณ์ให้มันมีปิติสุขให้ขันธ์5ทั้งด้านบวกหรือด้านลบทำงานขึ้นมาแล้วเราจะได้ฝึกจิตให้มีคุณภาพขณะที่ขันธ์5มันปรุงขึ้นมาเราไม่ได้บิ้วให้อารมณ์ขึ้นนะแต่เรานั่งของเรามีวิหารธรรมเพราะเราต้องการศึกษาขันธ์5เราอยู่ที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำซ้ำๆนั่งท่าเดิมสวดมนต์หนังสือเล่มเดิมเดินจงกรมบนเสื่อเดินกลับไปกลับมาเพื่อให้สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันจะหลงจะฟุ้งจะปิติจะสุขจะเวทนาสัญญาสังขารจะเป็นรูปเป็นอิริยาบถจะเป็นปัญจทวารที่ทำงานเมื่อทำงานแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาเราจะสามารถฝึกจิตได้ขณะที่ขันเด้งขึ้นมาขณะที่อายตนะกระทบถ้ากระทบแล้วเกิดหลงไปไหลไปจมกับอารมณ์เกิดความเพ่งควบคุมเอาไว้ทรมานร่างกายทรมานจิตใจรู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยสติมีแล้วบางคนหลงไปนานเลยถึงจะรู้นั่นสติยังไม่ดีพยายามเพียรเอาพยายามเล้าขึ้นมาถ้าไม่มีก็ต้องพยายามทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดไม่มีต้องทำให้มีเกิดขึ้นเพียรต้องเพียรให้ถูกอกุศลใดที่ไม่มีก็ไม่ให้มันมีอกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้มันอันตรธานหายไปกุศลใดที่ดีแล้วมีแล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องกล้าพอแกร่งพอที่จะเร้าสติให้เกิดเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยต่อไปเราไม่ต้องไปเร้าแล้วสติมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานเพ่งรู้ควบคุมรู้พยายามสังเกตจิตถ้าเราสังเกตจิตได้ต่อไปเราจะดูสภาวะธรรมได้ตัวจิตเนี่ย ธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติรู้จิตเนี่ยไม่สามารถเกิดเดียวได้ถ้าจะดูจิตดูผ่านเจตสิกหรือผ่านรูปเวลาที่เราเห็นจิตไปอยู่ที่ตาละไปอยู่ที่การเห็นไปอยู่ที่รูปเวลาได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงจิตไปอยู่ที่หูละแล้วก็รับรู้การได้ยินเวลาที่กินข้าวรับรสอยู่จิตอยู่ที่ลิ้นรับรสอยู่เวลาที่โกรธจิตไปอยู่ที่ความโกรธแล้วก็อาจจะอยู่ที่วัตถุที่ทำให้เราโกรธเวลาที่หลงจิตอยู่ที่หลงเวลาที่สุขกายสุขใจจิตอยู่ที่สุขเวลาที่ไปอยู่ที่อดีตนึกถึงเรื่องเก่าๆจิตอยู่ที่อดีตเวลาที่คิดถึงอนาคตจิตอยู่ที่อนาคตเวลาจิตอยู่ที่กุศลอกุศลอยู่ที่นิวรณ์จิตไปอยู่ที่นั่นเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นจิตไปอยู่ที่นั่นทันที เพราะการดูจิตดูผ่านรูปและผ่านเจตสิกที่เรารู้สึกขณะนั้นเวลาที่เบื่อจิตอยู่ที่ความเบื่อเวลาที่ง่วงนอนจิตอยู่ที่ง่วงนอนคราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตมีสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่รู้จิตออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วขณะที่หลงไปง่วงขณะที่โกรธขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นจิตไหลออกไปขณะที่รู้ปุ๊บจิตจะเกิดขึ้นแล้วเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นจิตเกิดทีละขณะขณะขณะหลงไปที่ไหนก็แล้วแต่ขณะที่หลงไปปุ๊บ1ขณะจิตพอรู้ทันปุ๊บจิตตัวใหม่จะเป็นผู้รู้สภาวะของการหลงคือการง่วงการฟุ้งการโกรธโลภหลงยังมีอยู่นะแต่จิตออกจากมันแล้วขณะที่รู้พอขณะที่รู้เลยมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จิตมีสติรู้ทันอารมณ์พอโกรธไหลไปปุ๊บรู้ว่าโกรธปุ๊บตอนความโกรธเป็นอดีตแล้วแต่จิตในปัจจุบันมาเกิดที่ตัวรู้พอรู้แล้วความโกรธมันยังมีอยู่หลงยังมีอยู่นิวรณ์ยังมีอยู่พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยไปรู้นอกฐานสัมปชัญญะค่อยๆพาจิตกลับไปที่ฐานแต่มันยังรู้อารมณ์อยู่นะและอารมณ์ก็ยังไหวๆยังตั้งอยู่แต่จิตพลากออกจากอารมณ์ขณะรู้งั้นจิตรู้ปุ๊บจิตจะเป็นผู้รู้แล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตพลากแล้วก็วางอารมณ์กลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันขณะนั้นพอเวลาเห็นปุ๊บจิตไหลไปที่ตาไปอยู่ที่วัตถุที่เห็นพอเห็นปุ๊บเป็นเราแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากตาออกจากการเห็นมาเป็นผู้รู้การเห็นสัมปชัญญะเห็นว่าจิตออกนอกฐานสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็พลากแล้วก็วางอารมณ์ออกมาที่ฐานจิตก็มาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะอารมณ์และจิตก็จะพลากออกจากกันผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเกิดขึ้นขณะที่รู้แล้วถอยออกมามันก็จะแยกกันอยู่ขณะนั้นทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสติแก่กล้าเมื่อสติแก่กล้ามันจำอารมณ์ได้ต่อไปเห็นมันจะรู้ว่าเห็นเวลาฟังธรรมะอาจารย์มันจะแยกรูปแยกนามไปด้วยนั่งอยู่มันจะรู้ว่านั่งสัก 20% เรานั่งอยู่เราเดินอยู่เราสวดมนต์อยู่สมมติว่าเรานั่งฟังธรรมะอยู่เราจะรู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งฟังธรรมอยู่จะรู้สึกเบาๆสบายๆว่าร่างกายนี้นั่งเมื่ออยู่ที่ฐานร่างกายนั่งสัก 20% เราจะรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าจิตตั้งมั่นนะเราจะรู้ว่านั่งสัก 20% แล้วที่เหลือเราจะรู้กายรู้ใจรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมเราจะได้ยินเสียงอาจารย์เราลืมตาไปข้างหน้า45องศาตาเราก็จะเห็นพื้นเราก็จะรู้สึกรอบๆเราตาก็ทำงานแล้วหูก็จะได้ยินเสียงในขณะนั้นนั้นตาทำงานกับมันเองหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสมีหนาวมีร้อนมีลมพัดมีความปวดเมื่อยมาที่ทางกายจิตก็รู้แล้วใจมีความสุขขณะที่ฟังอาจารย์อยู่มีความเบื่อมีปิติมีอดีตอนาคตจิตก็อยู่ที่ฐานรับรู้เวลาที่ฟังธรรมอาจารย์แล้วมีความสุขก็จะรู้ว่ามีความสุขขณะนั้นก็ยังจะเห็นพื้นได้ยินเสียงอาจารย์แล้วก็ได้ยินเสียงลมที่พัดเข้ามาที่กายเราด้วยแล้วก็เกิดชอบใจและเกิดอยากฟังจิตก็จะเป็นผู้รู้แต่ไม่มีเราในอารมณ์แต่รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละจิตที่มีคุณภาพเป็นจิตตั้งมั่นรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมรู้นอกก็คือรู้ปัญจทวารที่อยู่ทวารภายในตาหูจมูกลิ้นกายรู้ทวารภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตากับรูปนี่แยกกันหูกับเสียงนี่แยกกันจิตเป็นผู้รู้พอรู้นอกรู้ในคือรู้การกระทบที่ปัญจทวารรู้ในก็คือรู้เจตสิก3ขันธ์ที่มันปรุงหลังจากการกระทบแล้วรู้ในอย่างที่กระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาจิตจะเป็นผู้รู้ไม่ไหลไปจมเพราะฉะนั้นเรานั่งด้วยการที่มีจิตตั้งมั่นถ้าเราจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาฟังธรรมจิตมันจะจำอารมณ์เองจิตที่ตั้งมั่นมันจะได้ยินเสียงอาจารย์แล้วมันก็จะมีสติกับสมาธิขณะฟังไหลรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานขณะที่ไหลไปเพ่งไปรู้กลับมาที่ฐานเนี่ยหูเขาจะมีวิญญาณที่หูรับรู้เสียงอยู่แล้วตาก็จะมีวิญญาณทุกที่จะมีวิญญาณในการรับรู้อารมณ์แต่จิตก็รับรู้กายและใจไปด้วยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนของตนเพราะฉะนั้นพอเราถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะรับรู้อารมณ์แล้วก็จะแยกรูปแยกนามขณะฟังถ้าตั้งมั่นในการฟังธรรมธรรมะทั้งหลายจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ที่ได้ฟังจากอาจารย์สื่อมาจากธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตท่านจะฟังและจิตจะส่งเข้าที่ภวังคจิต เมื่อเข้าภวังคจิตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีเหตุปัจจัยของเรื่องศีลสติสมาธิปัญญามันก็จะดึงกรรมเก่าที่เคยฟังธรรมด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิด้วยจิตตั้งมั่นเข้ามาสนับสนุนให้การทำงานหรือไปเกิดในภพชาติที่ดีๆได้ต่อเนื่องหรือจิตดวงต่อไปได้ต่อเนื่องฟังธรรมเพราะมันทำด้วยจิตที่ถูกสามารถดึงขึ้นมาแม้กระทั่งเราจำไม่ได้แต่จิตมันจะทำงานกับมันเองเราจำไม่ได้สัญญาจำไม่ได้แต่จิตนั้นจะดึงขึ้นมาเองด้วยคุณภาพของจิตที่มีคุณภาพแต่เมื่อไหร่ที่เราฟังธรรมอาจารย์แล้วเกิดพอใจเกิดชอบตัณหาดึงจิตเข้าไปหาหูไหลมาที่เสียงอาจารย์ขณะฟังธรรมอาจารย์เราลืมกายแล้วลืมใจจิตไม่มีสติกับสมาธิกลายเป็นขันธ์ 5กลายเป็นเราฟังเพราะเราไหลไปหาหูเพราะเราอยากฟังแล้วก็ไหลไปฟังแล้วเราก็จำสัญญาในขันธ์ 5สัญญาของมนุษย์ก็เลยจำพอจำปุ๊บเนี่ยออกมาข้างนอกสัญญามันตกอยู่ใต้กฎของใจรักเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายบางทีเราก็จำได้บ้างบางทีก็จำไม่ได้บ้างเพราะเราต้องการที่จะจำนะเราต้องการที่จะจำก็เลยให้ขันห้าจำให้สัญญาจำสัญญามันเสื่อมบางทีก็จำได้บางทีก็ลืมบางทีมันก็ใสชัดบางทีมันก็ไม่ชัดเพราะเมื่อไหร่ที่ไหลไปฟังไหลไปทำกรรมไหลไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทำให้สัญญาจำเมื่อสัญญาจำแล้วเนี่ยสัญญามันจำเรียบร้อยแต่ถ้าพาไปทำกรรมมันก็จะส่งผลของกรรมเข้าสู่ที่ภวังค์แต่ตัวสัญญามันจำเนี่ยมันไม่สะสมเข้าภวังค์เพราะสัญญาเป็นของขันธ์ 5นะครับแต่สัญญาจำแล้วทำกรรมนั่นคือส่งเข้าภวังค์เพื่อรับผลของกรรมรอรับแต่ถ้าสัญญาจำมันก็จำข้อมูลเอาไว้เวลาถ้าเราตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งสัญญาทิ้งขันธ์ 5ทั้งหมดให้กับโลกมนุษย์แล้วเราก็ไปฟอร์มรูปใหม่เป็นขันธ์ 5อยู่ในภพภูมิใหม่แล้วเราก็ไปสร้างเหตุปัจจัยใหม่เพราะจิตที่มีคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งมันใช้จิตที่มีคุณภาพฟังธรรมถ้าเป็นเราฟังธรรมเราจะมีชอบไม่มีชอบเราฟังธรรมเราจะมีสุขมีทุกข์มีเวทนาสัญญาสังขารมีเราเข้าไปคิดแม้กระทั่งคิดตามอาจารย์อันนั้นก็มีเราเพราะนั้นการปรุงแต่งเกิดขึ้นขณะฟังธรรมแสดงว่าเราไม่ได้แยกรูปแยกนามแต่ถ้าเราฟังธรรมด้วยจิตตั้งมั่นธรรมะก็จะเป็นธรรมะบริสุทธิ์เข้ามาที่จิตเราแล้วเราจะรู้เรื่องอาจารย์พูดเราฟังด้วยความเข้าใจเราไม่ได้ฟังเพราะการจำถ้าจำแล้วเราก็ต้องลืมนะครับเพราะเราฟังให้เข้าใจแล้วจิตจะปฏิบัติเองจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ทำการบ้านที่อาจารย์ให้ต่อเนื่องแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ฟังทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้จิตมันฟังไม่ใช่เราฟังแล้วเราจำให้จิตมันฟังแล้วจิตมันตั้งมั่นในการฟังแล้วจิตมันจะเข้าใจและส่งลงภวังค์เพราะฉะนั้นการฟังธรรมต้องฟังธรรมด้วยจิตที่ถูกต้องแล้วขณะฟังด้วยสติสมาธิปัญญาเราจะรู้กายรู้ใจแล้วเห็นจิตไปด้วยมันฝึกให้เคยชินนะครับการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นศิลปะของการเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์หลายๆท่านเคยอยู่กับสมถะเคยอยู่กับการเข้าฌานเคยอยู่กับการเพ่งมานานเวลาที่จะมาเรียนรู้วิปัสสนานะเกิดหงุดหงิดเกิดรำคาญไม่ชอบมันเรื่องมากจังเลยไหนต้องมีรูปไหนต้องมีนามไม่ต้องมีเหตุปัจจัยของการเกิดแต่ต้องมาโยนิโสอีกมันเยอะแยะไปหมดเลยทำสมถะทำฌานไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจแค่ลมหายใจแล้วก็เพ่งแล้วลมแตกกลายเป็นแสงแล้วอยู่กับลมอย่างเดียวจนกระทั่งปิติสุขเอกคตาเข้าอารูปฌานมันแค่นี้เองไม่ต้องอะไรเลยมันสุขอย่างเดียวเลยมันมีแต่ความสบายดีดีดีติดกับดักตรงนั้นคราวนี้วิปัสสนาไม่ใช่เรื่องที่หากันง่ายๆมันต้องเป็นยุคที่มีการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นศิลปะแห่งการพ้นทุกข์ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิมรรคอีก7ตัวก็ไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องถึงเป็นสิ่งสำคัญมองแล้ววุ่นวายนะแต่ถ้าเราปฏิบัติจริงๆสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งรูปและนามและหลักการปฏิบัติเป็นเรื่องของกายแล้วก็ใจของเราเท่านั้นเรื่องที่อื่นเรื่องโลกเรื่องดาวดวงดาวเรื่องดาราเรื่องสิ่งต่างๆของโลกเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีใหม่ๆเราจำได้หมดเลยของสินค้าอะไรต่างๆดีไม่ดีเรารู้ได้หมดเลยแต่เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่5อันนี้ก็เบื่อละแล้วก็อายตนะทั้ง6เนี่ยจำไม่ได้เลยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยทำไม่ได้แต่เรื่องอื่นจำได้หมดเลยเรื่องที่ทำให้เราออกจากทุกข์ก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของเราแท้ๆเลยวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องไกลเลยนะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเราเห็นรู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรรู้เห็นแล้วโกรธเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เราไม่ยอมที่จะรู้เท่านั้นเอง เบื่อรู้ว่าเบื่อคิดรู้ว่าคิดขณะที่คิดเนี่ยจิตไปอยู่ที่ความคิดแล้วเราลืมฐานรู้ทันเอามาอยู่ที่ฐานสิมันทำไม่ได้เพราะอยู่ที่ความคิดแล้วโกรธเนี่ยรู้ไหมว่าโกรธขณะที่โกรธพาจิตกลับมาที่ฐานได้ไหมน้อยใจรู้ไหมว่าน้อยใจพาจิตกลับมาที่ฐานได้ไหมนั้นเราไม่ยอมทำแต่เราให้ธรรมะเราให้ขันห้าเนี่ยมีอิทธิพลเหนือเราแล้วเราก็หลงไปทำกรรมด้วยอารมณ์ก็วนอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นการแยกรูปแยกนามเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นประตูก้าวแรกของวิปัสสนาถ้าคนไม่เคยฟังมาก่อนก็ต้องตั้งใจเอาต้องเพียรเอายากนะกว่าคนหนึ่งจะพ้นทุกข์ได้โอ้เราจะได้ภูมิใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายากจริงหนอเรามีโอกาสได้ฟังแม้ฟังไม่เข้าใจแต่สิ่งนี้สุดยอดจริงๆมีใครบ้างจะมาสอนให้เราแยกกายแยกใจแยกอะไรแยกสัดส่วนของร่างกายกับจิตใจออกจนเห็นถูกว่าไม่มีเราไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่มีอะไรของเรามีแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีปฏิจจสมุปบาทมีแค่อินทรีย์22ไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยโอ้ยเราเป็นหลงรักเขาตั้งนานที่จริงมันไม่มีใครไม่มีคนให้เราความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราจะภาวนาขึ้นได้เพราะจิตนั้นต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อตั้งมั่นแล้วถึงฐานตัวจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยมันเลยเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอเป็นผู้รู้ขึ้นมาน่ะจิตเลยแยกออกจากอารมณ์ขณะที่จิตรู้แล้วแยกออกจากอารมณ์น่ะมันแยกได้6ภูมิด้วยกันการแยกรูปแยกนามมันแยกได้6ฐานด้วยกันฐานที่1คือแยกด้วยการเห็นเป็นขันธ์5เห็นเป็นขันธ์5บางคนก็แยกด้วยอันที่2คือแยกด้วยการเห็นเป็นอายตนะ12อายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลาอยู่ที่ฐานรู้มั้ยตากับรูปแยกกันใจกับความคิดแยกกันไหมรู้ทันไหมอันที่3แยกในนามของธาตุ18ธาตุ18ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุธาตุที่รับการกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเป็นวัตถุธาตุเป็นธาตุที่กระทบวิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุโสตคานะชิวหากายวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะภายในอีก6งั้นตาคือธาตุที่รับการกระทบรูปที่อยู่ภายนอกก็เป็นวัตถุที่มากระทบวิญญาณที่ตาคือผู้รับการรับรู้การกระทบงั้นข้างนอก6ข้างใน6แล้ววิญญาณที่อายตนะอีก6ก็เป็น18เป็นธาตุ18ถ้ามีสติปุ๊บตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นสมาธิตั้งมั่นจะรู้เลยตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้มีการเห็นเกิดขึ้นนั่นคือเราแยกเป็นธาตุ18นะครับถ้าเรามีจริตมาทางนี้นะครับแยกอันที่3แยกรูปแยกนามอันที่4คือแยกในมุมของปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับตาเห็นรูปพอตาเห็นกระทบแล้วเกิดกระเทือนทางใจพอตาเห็นรูปกระเทือนทางใจแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายเกิดตัณหาขึ้นอุปทานยึดจิตรู้ทันไหมเนี่ยเห็นเป็นวงของปฏิจจสมุปบาทก็เห็นเป็นรูปเป็นนามอันที่5ก็จะเห็นเป็นในมุมของอินทรีย์22อินทรีย์คือความเป็นใหญ่บางคนก็เห็นในทั้งของตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็คือเรียกว่าอินทรีย์ทางอายตนะถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยจิตจะเห็นเลยว่าตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดถ้าอินทรีย์แก่กล้าจิตจะมีอินทรีย์ที่เข้มแข็งมีสติสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้วจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาเรียกว่าอินทรีย์ทางอายตนะเมื่ออินทรีย์ทางอายตนะแก่กล้าเพราะว่าจิตไม่ได้เข้าไปจมกับมันต่อไปก็เป็นอินทรีย์ทางเวทนาเมื่ออินทรีย์ทางอายตนะ6อย่างกระทบเกิดขึ้นทำให้เกิดเวทนาเป็นอินทรีย์ทางเวทนา5มีสุขทุกข์ของกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาของใจจิตจะรู้ทันกระทบแล้วเกิดกระเทือนก็เกิดอินทรีย์ทางเวทนาแล้วก็มีอินทรีย์ของภาวะก็คือมีอินทรีย์ของความเป็นชายความเป็นหญิงแล้วก็มีชีวิตอินทรีย์ฉะนั้นอินทรีย์ของความเป็นชายจะมีความเข้มแข็งในการเดินในการตัดสินใจในการทำกรรมต่างๆอินทรีย์ของความเป็นหญิงจะมีความนุ่มนวลในการตัดสินใจในการที่รอบครอบในการจะทำอะไรต่างๆรูปเบ้าของร่างกายเครื่องเพศก็จะแตกต่างกันไปชีวิตอินทรีย์ก็คือชีวิตแต่รูปและชีวิตแต่นาม ใน1ชีวิตจะมีทั้งชีวิตรูปและชีวิตนามชีวิตรูปก็คล้ายๆ DNA นี่แหละก็คือควบคุมร่างกายของเราให้อยู่ตามกรรมให้แก่ตอนไหนเจ็บตอนไหนป่วยตอนไหนรับผลกรรมตรงไหนที่ปัญจทวารชีวิตรูปก็จะทำหน้าที่รักษารูปให้อยู่ตามกรรมที่เคยสร้างมาชีวิตนามก็เป็นเจตสิกก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นชีวิตอินทรีย์ทำให้จิตและเจตสิกทำงานของตนของตนชีวิตอินทรีย์ทำให้หน้าที่ของเจตนาทำหน้าที่เจตนาโกรธทำหน้าที่โกรธโลภทำหน้าที่โลภหลงทำหน้าที่หลงดีใจทำหน้าที่ดีใจกุศลอกุศลทำหน้าที่ของตนของตนชีวิตรูปและชีวิตนามต่างควบคุมให้กรรมและผลของกรรมควบคุมให้ขันธ์ห้าให้รูปและนามตามเหตุปัจจัยฉะนั้นชีวิตตินสีก็ทำหน้าที่ควบคุมสมองเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตกับอายตนะทั้ง6ชีวิตตินสีก็ทำหน้าที่ควบคุมสมองให้อายุรูปและนามอยู่ตามอายุไขที่ทำแล้วก็ทำหน้าที่ของตนของตนนั่นก็คือชีวิตตินสีอันนี้อินทรีย์คือตัวหนึ่งต่อไปก็อินทรีย์ในเรื่องของพละเมื่อภาวนากระทบที่อายตนะ6ทำให้อินทรีย์ทางเวทนา5แล้วก็อาศัยอินทรีย์ทางภาวะชายหญิงแล้วก็ชีวิตอินทรีย์ทำงานแล้วคราวนี้ก็ภาวนาด้วยจิตที่มีคุณภาพก็มีอินทรีย์เรื่องภาระก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อจิตมีคุณภาพจิตสามารถเห็นกระทบทางอายตนะเกิดความเวทนายินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วก็สามารถโยนิโสได้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ความมีอินทรีย์ของความเป็นโสดาบันมรรคภาวนาไปเรื่อยจนเป็นโสดาบันผลจนถึงปารหันตมรรคเมื่อภาวนาไปถึงที่สุดก็จะถึงเป็นพระอรหันตมรรครวมๆแล้วอินทรีย์ทั้งหมดคือ22นี่คือเห็นในมุมนี้แล้วแต่จริตหรือบางคนเห็นในมุมของอริยสัจ4กายและใจอายตนะรูปและนามขันธ์5ทั้งหมดก็คือทุกข์ก็คือกระทบและกระเทือนกระทบและกระเทือนอันนี้คือตัวทุกข์คือร่างกายของเราเวลาที่เรากระทบแล้วเกิดโศกเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจกระทบและกระเทือนรวมๆแล้วนี่คือขันธ์5เมื่อขันธ์5เกิดแล้วกระทบและกระเทือนแล้วทำให้เกิดเวทนาแล้วทำให้ตัณหาและอุปาทานเกิดตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยคือเหตุของการเกิดของทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือรู้จักวงของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองสมุปบาทก็คือสายเกิดวงของการเกิดของทุกข์ก็คือกระทบและกระเทือนที่อายตนะถ้าเราไม่รู้ทันก็ทำให้เราถูกตัณหาและอุปาทานควบคุมแล้วก็ไหลไปทำกรรมแล้วก็มีผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมแล้วก็มีกิเลสคือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมคือกรรมภาวะแล้วก็รับผลของกรรมคือชาติชรามรณะวนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือสายเกิดอนุโลมคราวนี้มาสายดับก็คือว่าเราจะดับสายนี้ได้ยังไงนิโรธคือการดับทีละขณะดับด้วยวิปัสสนาคือเห็นไตรลักษณ์หรือดับด้วยสมุจเฉทประหารก็ขึ้นอยู่กับใครจะดับแบบไหนนั้นการจะดับด้วยวิปัสสนาคือดับทีละขณะทีละขณะดับขันธ์5ดับอายตนะได้ทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งดับเป็นสมุจเฉทประหารก็ต้องอาศัยมรรควิธีมรรควิธีคือการปฏิบัติก็คือทำสติสมาธิให้ตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสตรงที่แยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเนี่ยก็คือการใช้ปัญญาการที่ตั้งมั่นขึ้นมาคือกองของสมาธิแยกรูปแยกนามโยนิโสคือกองของปัญญาพอมันดับปุ๊บทันทีก็ทำให้สมุทัยขาดเมื่อสมุทัยขาดก็คือนิโรธเกิดขึ้นหนึ่งขณะนิโรธเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตไม่จมกับอารมณ์การจะทำกรรมเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เลยไม่เกิดขึ้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เลยดีขึ้นมรรคก็เลยทำงานต่อเนื่องอันนี้ก็คือการใช้อริยสัจ 4นะฮะถ้ารู้ทุกข์คือรู้ปัจจุบันแยกโยนิโสแล้วก็ดับไปนั่นคือเห็นอริยสัจ 4ทั้งหมดเนี่ยพูดมาทั้งเป็นทั้งขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อันทั้งหมดก็คือรูปและก็นามใครถนัดทางไหนจริตทางไหนก็จะเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นอย่างที่มันเป็นเราเห็นอย่างมันเป็นถ้าเราจะเป็นคนรู้เองว่าเราเห็นขันธ์5ชัดนะเราเห็นอายตนะชัดนะเราเห็นปฏิจจสมุปบาทชัดนะนั้นแต่ละคนจริตใครจริตมันแต่เดินเข้าสู่เป้าหมายอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ก่อนถ้าเราไม่เรียนรู้ภูมิทั้ง6ของวิปัสสนาเราก็ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เราก็ไม่สามารถเห็นรูปเห็นนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่กับรูปกับนามที่มันแยกกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่ออยู่กับมันไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมันแยกไปอย่างนี้ต่อไปจะเห็นการทำงานของรูปและก็นาม ็คือมันจะมีการกระทบมีผัสสะแล้วมันกระเทือนขึ้นมากระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามต่อไปทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลตาเห็นรูปแล้วมีความสุขพอมีความสุขเป็นเหตุให้เกิดชอบชอบแล้วเกิดให้อยากอยากแล้วไปทำกรรมหูได้ยินเสียงแล้วโกรธโกรธได้ยินเสียงก่อนแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นพอโกรธแล้วเกิดหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วเกิดไม่ชอบไม่ชอบแล้วไม่อยากไม่อยากแล้วยึดยึดแล้วไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะเห็นเป็นช็อตช็อตช็อตเห็นกระทบกระเทือนทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยลอยอันนี้จะล้างความเห็นผิดของเราแล้วจะล้างความลังเลสงสัยเพราะเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างที่กระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาเราเห็นจากอะไรจากการปฏิบัติเพราะการแยกรูปแยกนามทำให้เราเห็นความร้ายกาจของตัวเองเห็นกิเลสของตัวเองเพราะกระทบที่ปัญจทวารเห็นใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นโกรธโลภหลงเห็นกุศลอกุศลเห็นจิตที่ดีแย่จะเห็นความร้ายเห็นความเลวของตัวเองแต่จิตจะเป็นคนเห็นไม่จมกับมันแล้วไม่ได้ทำกรรมแต่มันจะแสดงแต่ละขณะเห็นเพราะฉะนั้นเจตสิก3ขันธ์ที่มันเกิดขึ้นมาถ้าจิตไม่ไปจับมันมันจะทำลายตัวมันเองเพราะจิตไม่ไปให้ค่ามันจิตเหมือนเชื้อไฟจิตเหมือนเม็ดพืชไปหย่อนที่ไหนก็เจริญที่นั่นจิตไปเกิดที่ตาก็เป็นตาเราก็ทำให้ทำกรรมผ่านตาจิตไปอยู่ที่ความโกรธก็เป็นความโกรธของเราเขาทำเราก็ทำให้ความโกรธเจริญงอกงามเดินไปทำกรรมต่อแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานอยู่ที่จิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็เจริญงอกงามเป็นผู้รู้ตั้งมั่นไม่จมกาลมแล้วก็แยกแล้วก็เดินปัญญาได้เพราะฉะนั้นตัวจิตนี้สำคัญเราต้องฝึกให้แก่กล้าแล้วก็รู้ว่าอะไรคือประโยชน์ที่จิตจะเจริญขึ้นมาเมื่อเราจะฝึกแยกรูปแยกนามกันเนืองๆแยกรูปแยกนามแล้วเห็นซิว่าเมื่อมันแยกกันแล้วมันจะทำงานขึ้นมากระทบแล้วก็เถือนมาทางใจเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วก็เถือนมาทางตัณหาทางเวทนาทางปฏิจจสมุปบาทเรารู้ทันไหมนะครับงั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กายใจของตัวเองไปเนืองๆนะครับ